galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa maalin arbaco ah bisha may ee sanadka 2022 waa 5:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay safiirka dowladda maraykanka ee soomaaliya
So I had the honor of meeting President Hassan Sheikh when he was a candidate Hassan Sheikh. We had a good discussion here at our embassy and he told me what his vision of the country was, what he wished to achieve on behalf of the Somali people.
Waxa sharaf ii ahayd inaan la kulmay madaxweyne Hassan Sheikh markii uu ahaa musharaxa waxaana munaaqasho wanaagsan ka yeelanay safaaradda waxaana uu iiga waramay aragtidiisa waddanka iyo waxa uu doonayo inuu hanto isagoo matalaya shacabka soomaaliyeed waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan dadka ku dhaqan boosaaso oo sanadkan go'aansaday aysan u xagaa bixin deegaanada kale sababtuna maxay tahay qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo tirada dadka ku dhintay weerar wiil dhallinyaro caddaan ahaa uu talaadadii shalay ku qaaday dugsi hoose oo ku yaala gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa gaartay 12 ruux oo 19 ka mida ay caruur ahaayeen saraakiisha amniga ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay dugsiga hoose ee roob oo ku yaala degmada uvalde oo 80 mile dhanka galbeed uga beegan magaalada san antonio ee gobolka texas guddoomiyaha gobolkaasi craig abbott ayaa sheegay in qofka weerarka lagu shakisan yahay uu yahay wiil 18 jir ah oo lagu magacaabo salvador ramos booliska ayaana waxay sheegeen in ciidamada goobta u gurmaday ay dileen madaxweynaha maraykanka jo biden oo si muuqata ay dhacdadan u saameysay ayaa wuxuu ku booriyey dadka maraykanka inay u istaagaan ololeynta sharciga xakamaynta hubka siyaasiyiintana ay la yimaadaan waxqabad si looga hortago dembiyada lagu galo hubka biden ayaa amray in calanka maraykanka hoos loo dhigo ilaa maanta si loogu baroordiiqo caruurta la laayay weerarka lagu qaaday iskuulka rob elementary ee magaalada uvalde ayaa noqonaya kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca maraykanka tan iyo bishii diseembar ee sanadkii 2012 markaas oo nin hubaysan uu 20 caruur ah iyo 6 ruux oo qaangaar ah uu ku dilay iskuulka hoose ee sunday hoog oo ku yaala magaalada newtown ee gobolka connecticut 30 ruux oo tahriibayaal ah ayaa lasoo badbaadiyey 4 maanta ah 75 kalena waa la la'yahay kadib markii doon ay kula degtay xeebaha tunisiya iyadoo weli uu socdo howlgal lagu baarigoobayo dadka maqan hay-adda socdaalka caalamiga ah ee i o m ayaa sheegtay in la helay meydka hal qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa doonta ee ka ambabaxday magaalada zuwara ee waqooyiga liibiya waxayna ku sii jeeday xeebaha talyaaniga bartamaha badda mediterraneanka oo xiriiriya liibiya iyo dalalka waqooyi galbeed ee afrika ilaa talyaaniga iyo maalta ayaa ah jidka ugu halista badan ee ay maraan tahriibayaasha sida ay sheegtay hay-adda i o m qaramada midoobe ayaa ku qiyaastay in ka badan 1,500 oo ruux oo tahriibayaal ah ay ku dhinteen ama ay ku maqan yihiin aaggaasi sanadkii 2011 iyadoo tirada dadka la la'yahay ama dhintay ee sanadkanna ay kor u dhaaftay ilaa iyo 500 qof Mareykanka ayaa talaadadii walaac ka muujiyey qorshaha madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku doonayo inuu u dhaqdhaqaaqay ciidan oo cusub uga bilaabo xuduudda koonfureed ee dalkaasi, isagoo sheegay in weerar kasta oo cusub oo lagu qaado waqooyiga Suuriya uu wiiqayo xasiloonida gobolka isla markaana uu halis gelinayo ciidamada Mareykanka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin warbixinada iyo doodaha ku saabsan suurtagalnimada kororka dhaqdhaqaaqa militari ee waqooyiga Syria, gaar ahaan saameynta ay ku leedahay rayidka halkaasi ku nool. Price ayaa wuxuu intaasi ku daray inay aqoonsan yihiin walaaca ammaanka dhabta ah ee Turkiga ee ka jira xuduudaha koonfureed ee Turkiga, laakiin weerar kasta oo cusub uu sii wiiqi doono xasiloonida gobolka isla markaana uu halis gelinayo ciidamada Mareykanka iyo ololaha isbahaysiga ee ka dhanka ah kooxda ISIS. Erdogan ayaa Isniintii sheegay in Ankara ay dhowaan bilaabi doonto howlgallo cusub oo militari oo lagu sameynayo xuduudaheeda koonfureed si loo abuuro aag nabdoon oo 30 kilomitir ah si loola dagaalamo wax uu ku tilmaamay khataraha argagixisada ee ka imaanaya gobolladan. Howlgalkan ay u badan tahay inuu bartilmaameedsado waqooyiga Suuriya, halkaas oo Turkiga dhowr jeer uu ka fuliyo howlgallo militari tan iyo 2016 si uu u wiiqo unugyada hubaysan ee Kurdiyiinta ee YPG iyo PKK. Ankara ayaa tan iyo 2016 saddex duulaan ku qaaday waqooyiga Syria iyadoo la wareegtay 400 kilomitir oo dhul ah, waxayna 30 kilomitir gudaha u gashay dalkaas iyadoo howlgalladan inta badan lagu bartilmaameedsaday maleeshiyada Kurdiyiinta ee Suuriya ee YPG ee uu Mareykanka taageero. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Nin hubaysan ayaa dugsi hoose oo ku yaala magaalo yar oo ku taala gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ku dilay 12 qof oo 19 ka mida ay caruur yihiin. Waa mid ka mida toogashooyinkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca iskuulada taariikhda dalkan Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu ka argagaxay weerarkaasi, waxaana ugu baaqay siyaasiyiinta inay la yimaadaan waxqabad si xal loogu helo dembiyada hubka lagu galo. Warbixin ay V O A ka qortay weerarkaasi waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduri.
Weerarkaas wuxuu ka dhacay magaalada Uvalde, halkaasi oo mas-uulintu ay sheegeen in 18 jir hubaysnaa oo markii hore toogta ayadii, kadibna uu gaari ku dhuftay oo gudaha u galay iskuulka isagoo fuliyay toogashada ka hor inta ay dilin ciidamada ammaanka. Sergeant Eric Estrada oo ka tirsan waaxda badbaadinta dadweynaha ee Texas ayaa CNN u sheegay in askarta ay arkeen ninka hubaysnaa oo xirnaa dharka difaaca jirka oo ka soo baxaya gaariga shilka galay uu sito qoray, iyo in markaasna ay askartu hawl galeen balse uu awooday inuu galo dugsiga. Daqado iyo saacadihii isku dhex yaacay argagaxa ahaa ee ka dambeeyay weerarka ayaan la ogaanin heerka uu gaarsiisnaa xasuuqa, iyadoo qaar ka mida dadkii la toogtayna la dhigay cusbitaalada deegaanka, iyadoo ay adkayd in la xaqiijiyo tirada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay. Lydia Martinez Delgado ayaa barteeda Facebook ku soo qortay in abtideed Eva Merlis ay macalimad ka ahayd iskuulka aynu ku jirto dadka la dilay. Waan ka xanaaqsanahay in toogashadani ay sii socoto, ayay tiri Lydia Martinez Delgado. Waxay tiri caruurtani waa kuwa aan waxba galabsan, qoryaha waa aanan si fudud loo helin, tani waa magaaladeedii, waa bulsho yar oo ka yar 20,000, marna ma filayn abad in tani ay ku dhacayso, gaar ahaan kuwa aan jeclahay, ayay tiri. Kormeeraha guud ee dugsiga degmada Hal Harrell ayaa u sheegay warfidiyanka in adeegyada la talinta murugada loo sameeyey ardada, iyo in dhowrkii maalmood ee ka haray sanad dugsiyeedka la joojiyey. Qalbi jab ayaa igu dhacay maanta, ayuu yiri Harrell. Waxaan nahay bulsho yar, waxaan u baahnaan doonaa ducadiina si aan taasi ugu gudubno. Afhayeen isna u hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa wuxuu sheegay in xogeyaha guud uu aad uga naxay uguna murugooday toogashada fooshaxun, iyadoo gaar ahaan qalbijabkaasina uu yahay in inta badan dhibanayaashu ay yihiin caruur. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la hadlay qaranka goor dambe ee shalay, isagoo u tacsiyey qoysaska dhibanayaasha, isagoo weydiiyey sababta toogashada wadareed ay ugu badan tahay dalka. Wuxuuna ku booriyey sharci dejiyaasha in ay taageeraan dareenka sharciga hubka. "Waan nacay oon ka daalay, waa inaan wax ka qabannaa," ayuu yidhi madaxweyne Biden. Wuxuu sheegay in toogashadaasi uu ka war helay xilli uu ka soo laabanayay safar uu ku tegay qaaradda Eeshiya. "Waxa ay dhuftay ayaa ah noocidan toogashada wadareed ee dhifka iyo naadirka ku ah meel kasta oo adduunka ka mid ah," ayuu yidhi Biden. "Waa maxay sababtu? Waxay qabaan dhibaatooyin caafimaad maskaxeed, murano waddamo kale kala dhexeeya, waxay leeyihiin dad lunsan, laakiin noocidan toogashada wadareed ee soo noqnoqda ee ka dhaca Mareykanka weligood kama dhacaan. Sababtu maxay tahay? Maxaynu diyaar ugu nahay inaan la noolaano gumaadkan? Waa maxay sababta aan uga ogolaanayno tani inay dhacdo?" ayuu yidhi madaxweyne Biden. Weerarkii shalay ayaa ahaa toogashadii ugu dhimashada badnayd ee iskuul ku yaala Texas, iyo toogashadii ugu dhimashada badnayd ee dugsi hoose tan iyo sannadkii 2012 weerar lagu qaaday dugsiga hoose ee Sandhoog ee Newtown, Connecticut, kaasi oo ay ku dhinteen 26 qof, 20 ka midhana ay ahaayeen caruur dugsiga dhiganaysay. Barasaabka gobolka Texas, Greg Abbott, ayaa ninka weerarka geystay ku sheegay magaciisa Salvador Ramos. Dadka gobolka Texas oo dhan waxa ay u murugaysan yihiin dhibanayaasha dembigan macna darada ah iyo bulshada ku nool Uvalde, ayuu qoraalku yidhi Abbott. Abbott waxa uu sheegay in isaga iyo xaaskiisa Cecilia ay ka xun yihiin khasaaraha naxdinta leh, waxaana uu ku boorinayaa dhammaan reer Texas inay isu yimaadaan si ay u muujiyaan taageerada aan kala go'a lahayn ee dhammaan kuwa dhibaataysan. Senator Ted Cruz oo laga soo doorto Texas ayaa ku celceliyey dareen kaasi la mid ah: "Maanta waa maalin madow, dhammaanteen si buuxda ayaan u qalbi jabnay," ayuu ku yidhi hadal uu soo saaray. "Waxaan aragnay kuwo badan oo toogashooyinkan ah. Ma jiro waalid u dulqaadan karayo xanuunka aaska ilmahooda. Waxaan u baahanahay inaan isu nimaadno hal qaran ahaan oo aan taageerno Uvalde, bulshada ku nool, marka ay isku dayaan," buu yidhi, "inay ka bogsoodaan khasaaraha ba'an."
Adiyo maadsan yahay Ibrahim Xasan Dandurey oo warbixintii V O A ay ka diyaarisay toogashadii ka dhacday gobolka Texas noo soo jeedinayay. Magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland oo ay ku nool yihiin dadweyne isugu jira kuwa deegaanka iyo barakacyaal ayaa bilaha ay cimiladeedu aad u kululaato waxaa inta badan ay qoysaska u xagaa baxaan magaalooyinka iyo tuulooyinka ka durugsan dhul xeebeedka Boosaaso. Hase yeeshee sanadkan waxaa aad u adkaatay inay dadka ay ka baxaan magaalada maadaama xilli roobaadkii guga uusan weli ka di'in deegaanadii ay u xagaa bixi jireen, taasoo abaarahana ay wehliyaan. Wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Faadume Yaasin Jaamac ayaa warbixintan inooga soo diyaarisay magaalada Boosaaso noona soo dirtay.
Bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso waxa ay bilaha xagaaga u guuri jireen tuulooyinka iyo magaalooyinka uu ku hooro xilli roobaadka gugu si ay ugu nastaan bilaha uu kulaylka ba'ani ka jiro gudaha Boosaaso. Waxaana sanadka muuqata in dadku ay ku nagaadeen gudaha Boosaaso. Yaasin Maxamuud Muumin oo ka mid ah qoysaska ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa sheegay haddii ay u guuraan meel aan roob ka di'in inay la kulmi karaan biyo la'aan iyo caafimaad darro.
Waxaanu anagu go'aansanay inaan magaalada ka bixin. Dad jira wixii uga qeyb galay talada Gaarisa saasoo ku boorineyna. Waxa dhici karta dadku haday baxaan meelaha la tago biyo wasakhaysan ma jiri kara. Biyaha lafta ka dhici karto in dadku ay isticmaalka biyaha la waayo. Marka dadku hadda xaalad caadi ah lagu jiraa waqti oo waqti kooban oo hadda waxa maleeyo wasiilada dowladda wax ka lumida waxa ka dhiman. Dadku waxaan ku boorineyna dadku inay iska joogaan magaalada oo aanay dhibaato iyo rafaad iyo xilligaas cudurro iyo biyo la'aan iyo intaba aanay isku qaadin.
Mid ka mid a wadayaasha gaadiidka ayaa V O A u sheegay in hoos u dhac ku yimid rikaabkii ay u daabuli jireen magaalooyinka loo xagaabaxo.
هذا محمد أحمد حاولت قيّا كمان يا رحمة برود مقالة بوساسو فرصدة سيده هراء سيده الشغالة حليقانو كلمرك يتاعي حقاقة أدو بالناتي بيادتكو أدو تكتيرينو حليقانو كلمرتكو بيهاندلي شغالة هدير تانواعي يرده حي وسيده هراء معها سنة تانواعي في فرصد يرتعي سنة هراء سنة هراء فرصد بدن وايو حساوه يمدعس روبتي واندين حقاقة دي تيقوغا iyo maxay ahay tirada madana dadkii aad u xawayay aan waxba haysanno wax laan baan iska jirnaa
dhinaca kale bulshada ku nool degmooyinka aan sida uga fogeyn magaalada Boosaaso ayaa fursado dhaqaale ka heli jiray dadka u soo xagaabaxa Saciid Maxamed Ciige oo ku sugan degmada Carmo oo magaalada Boosaaso u jirta 100 kilometir ayaa ka waramaya dareenkiisa ku aadan abaarta iyo sababaha ay dadku u baaqdeen
dhirti waa la waayay gudi waa la waayay dadku waa kala qaxeen qaar waxa ay xaggaas ay galeen qaybna aan bari cashbari ay aadeen aad u dhibaataysay oo ku waxa weeye 100% buu noqday magaalooyinku waxa warayaan dadkiisu xagaa bixi jiray ma iman abaarta awgeed waxayna door bideen dadkaas inay gowriyooda joogaan barafkooda iska cadbaan u kiiyay ku xagaa bixi jiray saasaan waxana kaliftay dhibaatada abaarta oo
xil roobaadyada dayrta iyo guga ayaan inta badan gobolada Puntland ka bixin sanadka waxana arintani sababtay in dadweynahii faraha badnaa ay u xagaa bixi jiray tuulooyinka iyo magaalooyinka ka baxsan gudaha Boosaaso ay sanadka nagaadaan inkastoo wali la qoodareynayo in xil roobaadka guga oo dib u dhac ku yimid uu ka do'o tuulooyinka ay u xagaa bixi jireen Faadume Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
xisbiga talada haya ee Soomaaliland ee kulmiya ayaa maanta ka hadlay kulankii xalay ay ku yeesheen madaxtooyada Soomaaliland xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiya ahna wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa shirka jaraa'id kadib u waramay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Xakule
xisbiga kulmiye nuxurka mowqifkiisu waxa weeye kow marka ugu horeysa axsaabta siyaasiga ah gaar ahaan labada xisbi mucaarad inuu isagoo soo dhoweynayo mar walbana diyaar u ah in la wada hadlo inay si qoto dheer iyo si xisbinimo iyo si muwaadinimo ay uga wada hadlaan arrimaha khuseeya iyo dareemada ka jira arrimaha doorashada xisbiga kulmiyena uu diyaar u yahay inuu si buuxda diyaar ugu yahay hadday tahay madaxweynaha hadday tahay guud ahaan golaha dawladda ee xisbiga ka dhisan hadii ay tahay xisbiga iyo maamulkiisa inay diyaar u yihiin doorashooyin inay si fiican iyo xilligoodii iyo waqtigoodii ay ku dhacaan aanay imaninna carqalad annaka xagga iyaga ka socota ama dadweyne shicibka oo la ugaabinayo ama maxaan ku dhahday arrimo kale oo tibaaxi karaya in nabadgelyo iyo turunturo iyo turxaan doorashada ay ku baaqato ku sameeyaan
wasiir waxaa xisbiyada mucaaradka xalay sheegeen in qodobadii ay la yimaadeen madaxweynaha ama xukuumadda oo komisha ku ka mid ahaa oo diiwaanka doorashooyinka ka mid ahaayeen ay fashilmeen wadahadalladaasi marka idinku ma aaminsantihiin
horta marka ugu horeysa xalinta wadahadalka yagii annagu ma aragno inay fashilmeen umana aragno in maxaan ku dhahday su-aalaadkoodii aan laga jawaabin marka ugu horeysa labada xisbi waxa ay yidhaahdeen markii aanu isu nimi annagu xisbiga kulmiye waxaana u sheegan mayno waxna u tirsan mayno cid aanu wax ka tirsanayna waa madaxweynaha madaxweynuhuna isagaa baa annaka naga joojooyay cid aanan la haystaan annaka wada hadlayna isu kaayaday arrintay ka hadlayna inay ahayd saddex arrimood oo ah madaxweynaha komishanka maxaan ku dhahday arrinteedii sharci darrada noo aragna talaabadaad qaaday xisbi ururada la furayo lamxaan ku dhahday waxaanu aragnaa sharci darro doorashadeenu waxaanu aragnaa inaad tagsaagisan haddii aad tihiin kulmiye madaxweynuhu saddexda qodob wuxuu ku yidhi talaabada aan qaaday ee komishanka waxa isiinaya inaan talaabo ku hubiyo mar haddii dhexdiisi arrimo ay ka dhaceen oo ismaandhaaf iyo muran iyo kala jab uu ka jiro inaan anigu markaa guddi u sameeyo guddidan waxau ku yidhi madaxweynuhu heerkii sharci ee arrintan loo adeegsanayo baan u adeegsadayo xeer ilaaliyaha qaranka iyo garyaqaanka dowladda ayaan arrinka kala tashaday oo yidhi sharciyadu maxay dhigaysaa kumay qancin arrinka labaadna waa arrinkii ururada maxaan ku dhahday furistooda arrinkan wuxuu dhahay anigu qodob qaynuuniya baan iska taagay waana xeer jira oo ururada xeerka lagu furaya waxa uu yahay حير نمبر 14 لبكون يا كوبيا طبعاً بقصاب بلا كابس إيه وح كبدل مركي اللي جوست ميجين وح أو النقطين حير نمبر أفر يطبعاً اسمه بدل الحير كل نمبر كيسي أو النقطة حير نمبر أفر يطبعاً لبكون يا كوب يلا بعد حير كاسين وحير كأو حسب جودني أو كوي هاي حسب ك أو كجق يبقى لي ورفضي وحير كعبد الرحمن إره أو يسقس حي أنا كنا وحنا لا نحن إما كحير كا خمر كيسا نكشر نايو تهدان نكسر برموس كروي نو كفعي سكروي نو ورفضة حريان نكمل نقولن كلي يمد أم بنا أنك يقعد يوقد تاني يأكل مين مد بنا حقه يلانا لنا وحنا حقه يلانا لنا طريقة يشلن شردة ورفضة عصب آني مرة نبنا aan maray aan ka ahayn doorashada wanu sii sugeynaa doorashada baan ka qayb galeen
wasiir adoo gudoomiyey xisbiga xisbigana way idinka ballan idinka xukuumad ahaan xisbiga kulmiye ahaan waxa leen doorashada anagu een nooma qarsoono siyaasad la xiliday dib u dhacdo kororsima
anaka absolutely nooma qarsoona mid yar iyo mid dheer haga la geeli wax guntiga lagu qadiyo ka weyn baa la yiri doorashadaasi horaan ugu soo baxnay laba madaxweyne horaa kulmiye ka soo baxay inaannu maanta warwareegno mustaqbal xumo xisbiga nagu tahay madaxweynaha maanta xilka hayana mustaqbal xumo siyaasadeed bay ku tahay banaankay naga taala waxa kaloo banaanka naga yaala xisbiyada mucaaradka hadiiba ay wax gensadaan ama dareema ay jiraan gelin hore iyo gelin dambe iyo habeelba waa nuu gola fadhinaa inaannu arrinkaa ka wada hadalno
محمد كان وزير كريم قبلها تهاي قدام كان كحسب جانا وتهاي نهارة الحلقة دورشون كي وكيلة ديجان كالغبنة إن بدن بعد تدح لنا حسب مرا سياسة ديت وقدي دورشون كي هارة كمر مسين وحدنا كوي عصبة مركي دم بع قدام ياها إن بدن إسكو هاي ستم مركي دمنا هل مربع سيد هون كوي شيسين سو مرا كن سياسة جاهي وح قرا كذلنا يماها إن يضل مر ميا الحلقة دورش هذا لكرا
أرنت دورش هذا نحن ولا نهاي xisbiga kulmiyad diyaar wuxuu u yahay arinta doorashadu in ay halaankoodii iyo sidoodii ay ku fuliyaan laakiin waxaanu leenahay xisbiyada qaranka qayb bay ku yihiin arinta doorashada saddexda xisbi qaran baanu nahay xaaladda way la diidan inay la hadlaan annagoo xisbigii kulmiye ah oo stakeholder ah oo doorashada de consen ka ah oo ah dadka doorashada ka hadlaya waanu saddexdayadu wada hadalno ayaa annagoo fadhinaa inay la diidano madaxweynaha isku taare arrimaha sanadku waxaanu arkaynaa arrimaha jiidaya arrinta doorashada mar haddii talaabooyin jiitamaya ay soo baxdana wixii doorashada dib uga dhaca jiitankaasa imanaya waxaan leenaa jiitankana inaga daayo doorashadu cidda khusaasan aynu ka wada hadalno wixii carqalad ku jirtay waxaan laisla fahamsanaynaa aynu ka wada hadalno waxaynu ku kala raayinahayna aynu ka wada hadalno
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ahna gudoomiye ku xigeenka xisbiga talada haya ee kulmiye Maxamed Kaahin Axmed oo u warramayey wariyaha V O A da Qadar Maxamed Akulle. Ku dhawaad 20 dal oo dunida ah ayaa soo wariyay kiisas la xiriira fayraska monkeypox iyadoo la xaqiijiyay kiisas ka badan 250 kiis oo dalalka caalamka ah kuwaas oo ah bukaanno uu cudurka haleelay iyo kuwa looga shakisan yahay. Faafista cudurkan ayaa keentay qaylo dhaan baahsan maadaama cudurkan oo inta badan lagu arki jiray dalalka galbeedka iyo bartamaha Afrika uusan horey ugu gudbin dalalka kale ee dunida. Haddaba waxa uu cudurkan yahay sida lagu kala qaado iyo su'aalo kale oo quseeya ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan weydiiyey Dr. Mahad Maxamed Xasan oo ah dhaqtar la soo shaqeeyey hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. Dr. Mahad waxa uu haatan yahay wasiir ku xigeenka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Cudurkan ay weydiisay markaan u soo laabto monkeypox waa cudurada oo reerka ah macnaha oo naadirka ah inay dhacaan waxaa sababa infection kaasna waxaa keeno monkeypox virus la dhahay magaciisa viruskaas wuxuu ka tirsan yahay xanuunada haddii bakteriya tahay iyo haddii virus tahay haddii fungus yahay qoys-qoysay kala galaan waa la abla-ableeyaa marka wuxuu ka tirsan yahay monkeypox viruska wuxuu ka tirsan yahay orsobox virus family la dhahayo familygaas marka waxaa la mid ah asagana uu sababi jiray xanuunka la dhaho smallpox oo loo yaqaan Soomaaliga furuqa oo laga ciribtiray dunida kiiskii ugu dambeeyayne Soomaaliya uu ahaa ee laga ciribtiray magaalada Marko marka nin Cali Mucu oo 23 jir ah ayaa bariga waa wax aan ah waa laga cirib jiray markii xanuunkaas markay isku qoysayeen laakiin dibka xanuunkaas la mid ma ahan kan oo qeyraya sirin yahay oo qeyra ma aragtay in dabacsan yahay monkey pox virus ka markii ugu horeysay waxaa laga helay waxaa la helay 1988 waxaa laga helay daanyeero lagu sameeyay cilmi baaris oo colonia oo meel ku xareysnay box ku jireen as why monkey box loo bixiyay box ku jireen loogu magac daray 1988 kadibna markii ugu horeysay oo bini aadamka laga helo waxaa la record gareeyay 1970-tankii waddanka Congo DRC mana wuxuu ahaay xanuunka markiis ugu horeeyayna Afrika laga helay sidaas daraaddeed waa waqtigaas marka 1970-tankii waxaa socday dadaal badan iyo efforts badan oo lagu cirib tirayay xanuunka furuqa ama smallpox-ka waqtigaas wixii ka dambeeyay waa la soo report gareynayay waa la soo sheegayay in bani aadamka marar kala duwan in uu ku dhacayay monkeypox-ka dalal kala duwan oo intooda badan oo badan Afrika iyo wadamada dad Afrika imaade ay ku laateen monkey pox ka markaa xanuunkan hadda viruska dadku outside of Africa oo ku dhaca macnaha Afrika meel ka baxsan laakiin dad Afrika booqday ayay u badan yihiin oo ku laabtay wadamadii ay ka imaadeen xanuunkan ma laha meel oo noo keeso oo la yaqaano ma laha waxaa loo yaqaano afka qalad natural reserve waa ma laha still ma la yaqaano laakiin waxaa la sheegaa African rodents and non-human primates oo ah dooliga iyo waxyaalahan dabagaalaha iyo waxaan dadka la nool inay noogu urursan yihiin laakiin lama cadeynin scientifically.
Waa tahay doctore marka dadku sidee ku kala qaadaan hadda cudurku maadaama u baahayo dadku sidee isugu gudbiyaan cudurka?
Maxaan bashiir waa maasan tahay isu gudubka cudurka person to person waa dhacdaa oo in contact ah macnaha waxaan ka wadaa dadku inay taabasho oo toos ah isku taabtaan qofkii xanuunka qabay dadkuna wuxuu ka qaadaa xayawaankii inuu taabto markuu qofka xayawaankii qabay xanuunka oo positive ka ahay taabto qofku wuu qaadayaa qofka kalena wuxuu ugu gudbin karaa taabasho sidaas daraaddeed dhacaanada qofka xanuunka qabo haddii ay taabtaan ashiya iyo meelo sidoo kale ayadana waa lagu kala qaadi karaa wax kasta oo body fluid ahna waa lagu kala qaadi karaa laakiin transmissionka ma ahan sida hadda dadka koronihii ayay yaqaanaane high ma ahan waa very low transmission haddii oo meel bite ah ama meel qof inuu iska xoqay oo jirka ka furan lagu taabto dhacaankii ka imaaday xayawaanka ama qof kale oo qabayna ayadana waa lagu kala qaadi karaa marka siyaalahaas ayaa ka mid ah siyaalaha xanuunka loo kala qaado.
Waa tahay marka sidee maxay yihiin astaamaha cudurka lagu garan karo?
Xanuunkan sida aan u sheegnay wuxuu ku famil yahay oo ku qoys yahay furuqa oo loo yaqaan smallpox calaamadihii furuqa oo kale ayuu leeyahay wax yar unbay ka yasiran yihiin calaamadaha furuqa ayaa aad u adadkahay isla calaamadihii oo ka yasiran xoogaa oo ka dabacsan ayaa lagu arkayaa qofka waxaa ka mid a calaamadaha marka ugu horeysa la arkaya qandho ama xumad waxaa ka mid a madax xanuun waxaa ka mid a murqa xanuun ama jirkoo jajaban waxaa ka mid a dhabar xanuun waxaa ka mid a qarqaryo iyo daal ama tabaalac wax la dhahayo qofka oo aad u nuxusoo focuska ka dhumo xanuunkan marka wuxuu kaloo leeyahay qanjirada ayaa barara waa meesha oo keliya uu uga duwan yahay furuqa ama smallpox-ka qanjirada ayaa barbararo wuxuu leeyahay wax afka qalaad loo yaqaana ama caafimaadka lymphoadenopathy qanjirada ayaa weynaado markii la joogo 1-3 maalmood ama ka badan waxaa soo muuqanayo rash wax la dhahayo oo ah finan ama nabro yaryar oo kadib gadaal ka weynaanayo marka nabrahaas ama finankaas ayuu xanuunka ku yahay caan sawirada inta badanna dadka ay ka sasaan ay arkaan waa halka sidaa daraaddeed marka nabraha ayaa waxay maraan stageyo ama wejiyo kala duwan waxaa la dhahaa marka hore mucolisay noqonayaan bapalisay noqonayaan physicalisay noqonayaan markaasi haddana waxay noqonayaan bustless scabs ay u dambeynayaan. marka nabarka oo argagaxalo dadka hadda aadka u arkaan een wixii inta ka dambeeyo een qofkii amuu ka bogsanaya een ama hadii uu xaalada kale caafimaad daree u imaato inta badan xanuun aad dhimasho badan u keenama aha laakiin wadamada Afrika daryeelkoodu aad u liita li ajligeedu xaalada ah oo la soo report gareeya een qof umbaa u darsado 10 qof oo u gaari karo ilaa maaragtay dhimasho
waa tahay doktor ugu dambeyntii doktor Mahad waxaad noo sheegtaa bal hadii ay jirto daawo ama talaal cudurkan loogu talagalay oo ka difaacaya qofka
waa kala soocayna meeshan daawo ama kahortag kahortaga waa laga hortagi karaa xanuunka waxaana jira siyaabo badan iyo measurements badan oo looga hortagi karo xanuunka si uusan qofka u qaadin sida daraadeed xanuunada la isqaadsiyo infection disease ka ama very contagious ka waxaa waaye waxa looga hortagay inaanan xanuunka asalkiisa meesha uu yaalo inaanan loo dhaqin ama xiriir la sameynin waxaa laga hortagaa in xayawaanada ama dadka rabaayadu ah ee xanuunkan inuu ku dhici karo laga yaabo inaysan taataabanin inay ka fogaadaan kuwa ayagoo oo dhintay la arko xayawaanada maadaama aysan daryeel guud aysan jirin inaanan dadka aysan contact la sameyn ama aysan taabanin waxaa kaloo muhiim ah iyadana meelaha ama ashyaada ama shiyaasha muxuu ahaay alaabta iyo qof xanuunka qabo uu taabtay ama xayawaan xanuunka qabo uu laga yaabo inuu ku rugrugtay in maaragtay aan la taabanin qofka oo xanuunka qaba in isolation loo sameeyo oo macnaha qofkiisi loo takooro asoo adeegiisii hayba bini-aadamnimadii wixiisi loo keenayo in qofkaas la gaar yeelo si dadka kaleenta balaayada looga ilaaliyo iyo faafidda cudurka waxaa kaloo muhiim ah nadaafadda in aada loogu dadaalo nadaafadda ayay wax walba ku dhammaanayaan marka nadaafaddan in aada loogu dadaalo haddii uu jiro qof caawinayo ama qof caafimaad ha noqdo ama qof kaleento aan caafimaad ahayn ha noqdo oo qof xanuunsan oo xanuunka lagu ogyahay caawinayana inuu xirto agabkii ashyaadii loogu talagalay sida PPE oo kaleeta personal protective equipments oo kaleenta inuu xirto taas waa ka hortaga waxaa kuu soo hartay su-aasha qaybteedii dambe ee ah ma jiraan wax dawo ah ilaa hadda karantali wax daawo oo la proof gareeyay ma jiraano oo saf u ah in ama loo ogol yahay in lagu daweeyo
kaasi waxa uu ahaa Dr. Mahad Maxamed Xasan oo ah dhaqtar la soo shaqeeyay hay-adda caafimaadka adduunka WHO wuxuu warramayay wariyaha VOA da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan VOA gurdo waxaad halkaad nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA gurdo waxaad dhageysan doontaan xidintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore se ku soo dhawaada qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa oo aan idin dulmaro tirada dadkii ku dhintay weerar wiil dhalinyaro cadaan ahaa uu talaadadii shalay ku qaaday dugsi hoose oo ku yaala gobolka Texas ayaa gaartay 21 ruux oo 18 ka mid ah ay caruur yihiin saraakiisha amniga ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay dugsiga hoose ee Roob oo ku yaala degmada Uvalde oo 18 mayl dhanka galbeed kaga beegan magaalada San Antonio ee gobolka Texas. Gudoomiyaha gobolkaasi Greg Abbott ayaa sheegay in qofka weerarka looga shakisan yahay uu yahay wiil 18 jir ah oo lagu magacaabi jiray Salvador Ramos. Booliska ayaana waxay sheegeen in ciidamada gurmadka halkaasi u tagay ay dileen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo si muuqata ay dhacdadan u saameysay ayaa waxa uu ku booriyay dadka Mareykanka inay u istaagaan ololeynta sharciga xakamaynta hubka siyaasiyiintana ay la yimaadaan waxqabad si looga hortago dembiyada lagu galo hubka Biden ayaa amray in calanka Mareykanka hoos loo dhigo sabtida maanta ah si loogu baroordiiqo caruurtii la laayay صدن روح و تهريبيال آها يالسو بدبادية أربعادة مانتا آشان يسدوباتن كلنا والالا إياهي كدي مركي دون أي كلا دكتي حيبها تونيزي يدو وليو سعودو هول قلقو بادي قوب يدد كمقن يدى سعودة الكا عالميقا آها يأي وويم أيا شاكتي إن لهالي ميدكا هالقف وكم إدادت كي سارنا دونتا وكعم ببحدي مقالدا زوارا وقويقا ليبيا وحينكو سيجي دي حيبها دلكا تليانيقا بارتماها بدا ميديترينيانكا أو حريريا ليبيا يود دلالك وقوي قلباد أفريكا إلا تليانيقا يمالتا أياه جيد كوغوها لست بدان التهريبياش إمران سيدا إشاكتي قرمد مدوبي مريكنكا يا تلاددي ولا عكموجي قرشها مريك مدحوينها تركيقا رجب دايب أردوغان وكدونيو إنو دغدغاقي عيدان وعسوب وقبل لابا حدود كوفريد دالكاسي إساقو شاقي إن وير كستو عسوب ولقو قادو وقويقا سيريا وويقايو حسلوني دو قوبل كإسلاماركانا وهاليس قلين يا عيدا مدى مريكنكا فيهنكا وزارة دهريما هدي بدا يا مريكنكا نيد بريس أيا شاقي إنه كوال عسينهين وربحنادا يدوضاح كسابسان سورت دقاق ملتري ee wqooyiga Syria gaar ahaan saameynta ay leedahay dadka rayidka ah ee halkaas ku nool Brazilia wuxuu intaas ku daray inay aqoonsan yihiin walaaca amaanka dhabta ah ee Turkiga ee ka jira xuduudda koonfureed ee Turkiga laakiin weerar kasto oo cusub uu wiiqi doono xasiloonida gobolka isla markaana uu halis gelinayo ciidamada Mareykanka iyo ololaha isbaysiga dhageystayaal qodobadeenii wararka ugu door koroonaana waa nagaynta halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idin kaga imaaneysa Washington galab wanaagsan markala dhageystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinteeni dooda gaaban waxa ino haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
barnaamijyada ugu dambeeyay ee dalka soo maray ayaa xubno badan oo kamida waxa ay ka tirsanaayeen golaha wasiirada taasoo keentay inay isku milmaan golaha sharci dejinta iyo kan fulinta haddaba ma haboon tahay in golaha wasiirada ee soo socda ay qayb ka noqdaan baarlamaanka mise waxa quman in banaanka laga keeno waa mowduuc ay ku gorfeeyeen xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya maxamuud jeedi oo hilowle oo ka tirsanaa baarlamaanka 8aad ee Soomaaliya iyo Shaafiic Shariif Maxamed oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya Maxamuud Geedi
waxa ila haboon aniga ra'iisul wasaaraha la filay dhawaan la soo magacaabo in qulihiisa wasiirada xukuumadda oo soo dhisi doono in oosan haba yaraatee xubno kamida baarlamaanka oo san ka soo xulan ee uu dhammaantood ka keeno baarlamaanka ka banaankiisa fursadna siiyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ee gudaha jooga iyo kuwa dibadda jira kuwaas si ay u noqdaan golo xukuumadeed baarlamaankuna ugu noqdo baarlamaan markaana noqdo baarlamaan u suurta gasho inuu la xisaabtamo xukuumaddaas oo kor joogteeyo sida uu taa waajibadkiisa inuu dhammaan baarlamaanku la xisaabtamo hay-adaha dowladda ee kala duwan qaasatan xukuumadda haddii taa la waayo waxaa dhumaya isla xisaabtantii oo loogu talagalay iyo hay-adihii aheeda waxaa la yiraahdaa jaga barasiga ayaa meesha ka baxaya waana waxa ay Soomaaliya ee saneeday dhowrki sano ee la soo dhaafay
haye Shaafici
ee xasakaad aad ayuu maasan tahay aniga waxa ila haboon in golaha wasiirada ee soo socda laga soo dhaxlo baarlamaanka maxay ila sababtu waxa ay tahay hadii baarlamaanka laga keeno waxa fursad uu heli doonaa ra'iisul wasaaraha ee si fudud lagu ansixiyo xukuumadiisa ee marka xukuumadda la ansixiyo kadib wasiirada ay shaqo galaan wasiir kastaa waxa uu ku laaban doonaa wasaaradiisa wasaarad kastaa waxay u baahan tahay hol maalmeed iyo hindi sharciyeed hindi sharciyeedkaas waxa dib loogu soo celin doonaa baarlamaanka hadii marka wasiirada ay ki yimaadeen banaanka baarlamaanku wuxuu noqon doonaa meel wasaarada wasaaradaha hindi sharciyadkooda aan lagu ansixin si lamid ah waxaa dhici doonto miisaaniyadda dowladda ee sanad kasta la doonayo in sare loo qaado dakhliga gudaha in baarlamaanka uu noqdo meeshii caqabada kaga taagnaan lahayd wasaaradda taasoo keeni doonta mar weliba in baarlamaanka uu noqdo goob ay ku hardamaan qolyihii wasiirada iyo sharci-dejintii sidoo kale waxaan ognahay xildhibaanka soomaaliyeed mushaarka uu qaato inuu aad u kooban yahay taasoo marka xildhibaanka naftiisa bareeshar ku saarayso inuu raadsado golaha wasiirada markaas uu heli karo isbees uu noloshiisa ku maareeyo haddii marka loo baahan yahay in la helo dowlad iswadato heshiis ah dalka hore u bixi karto waa in golaha wasiirada laga soo dhex xulaa baarlamaanka inta laga heli doono xisbi aqlabiyad ah oo dowlad macnaha asaga soo dhisan karo asaga iswato laakiin hadda waxaa la joogaa xilligii ay golaha wasiirada iyo golaha maxaa lahaa baarlamaanka ay wada shaqayn lahaayeen
maxamuud geedi maxaad ku doorbidaysaa adiga inaan baarlamaanka laga soo dhex xulin xukuumadda soo socota
xukuumadda soo socota aan laga soo xulin baarlamaanka waxaan ku doorbidayaa in la helo hay-ado kala madax bannaan isla xisaabtami karaya oo ah hay-ada xukuumadda iyo marka la leeyahay baarlamaanku ayuu ahaadaan laba hay-adood oo jirto oo saxa labaduna iyo kala madax bannaan yihiin si looga taftoomo amba meesha looga saaro waxyaalihii horey u ragaadan jiray dowladihii amba xukuumadii kuwaan ka horreeyey oo ayaan u doorbidaya oo marna ay ka firihaayo in fursad la siiyo aqoonyahanada kale soomaaliyeed ee hadda aanu wax camalhayn ee ku daasan gudaha soomaaliya dibaddana jiro waxaana aaminsanaha haddii taa la sameeyo la raadiyo aqoonyahano kuwaalati fiican leh gudaha joogaanba dibadda in la helayo xukuumad taya leh saas ayay ila haboon tahay in xukuumadda soo socoto aan laga soo dhexuna haba yaraatee baarlamaanka ee dibadda looga keeno
shaafici waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay maxamuud adiga sidee u aragtaa
waxaan sababeynaa midda koowaad oo ahayd dadka xildhibaanada waxaa laga heli karaa xildhibaano aqoon leh awood u leh inay qabtaan xilkan wasiirada sidoo kalena gudan kara waajibaadkooda sharciga oo baarlamaanka u yaallo waxaa kale oo tusaale inoogu filan soomaaliya ma aha waddanka keliya ee caalamka raba in uu wasiirada iyo baarlamaanka uu isku meel ka dhigo kanada oo waddan hore u maray ah wasiiradooda waa xildhibaano xildhibaanadooda waa wasiiro marka si lamid ah annaga maxaa inoo diidaayo haddii aan rabno inaan waddamada kale caalamka la jaanqaadno aan isku meel ka dhigno wasiirkeena uu ino noqdo xildhibaan xildhibaankeena uu wasiir noqdo si loo helo dowlad isla jaanqaadi karto isjecel israbto isla xisaabtamayso xildhibaanku wuxuu ku xidhi inaan laisla xisaabtameyn macnaheedu ma aha haddii wasiirku xildhibaan noqdo in isla xisaabtanka meeshu mahay maxaa yeele isla xisaabtanka waddanka wuxuu leeyahay maxkamad wuxuu leeyahay guddi oo maxaa laha masuq maasuqa wuxuu leeyahay baarlamaanka laftirkiisa wuxuu leeyahay guddi maaliyadeed guddi oo dhinac kastaa marka ani waxaan qabaa in xildhibaanka fursad loo siiyo in dalkiisa si guud boqolkiiba boqol ugu adeego si looga baxo meeshaan firaaqa isqabqabsiga ka dhici karo dowladda iyo baarlamaanka
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo maxamuud
xalku wuxuu yahay in la tijaabiyo waddo cusub oo ah in marka kan aanu xukuumadda laga soo dhex helin baarlamaanka ee laga keeno dibadda laga keeno si bal loo arko hadday samaynayso wax ka duwan wixii lasoo mari jiray waayo waxaan ognahay xilligii laga soo dhex xuli jiray in baarlamaanku uu ahaa jiray wasiir inta badan boqolkiiba siddeetanba toddobaatan yuu ahaa jireen xildhibaanu ahaa jiray marka meesha waxaa ku jirta qofku markuu isku mudano hadduu isku noqdo wasiir iyo xildhibaan waxaa xataa meesha ka baxaya oo khayaano ah saacadii lagu lahaa lahay mas-uulkaas waayo mas-uulkaas waxaa laga rabaa hay-adda uu ka tirsan yahay ama madaxa u ahaado ama dhexda uga jiriyo amba ugu hooseeyo inuu siddeed saacadood u shaqeeya qaranka marka hadduu isku noqdo xildhibaan iyo wasiir isku yahay ambuu safar aado waxaa meesha ka baxaya saacadii uu qaranku ku lahay inuu u shaqeeyo
haye shaafici dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay mar labaad in wasiirada laga soo dhex doorto golaha baarlamaanka isla xisaabtankan waa uu imaan karaa isla xisaabtanka uma baahna oo keliya wasiirka ama golaha baarlamaanka. Dowladdan waa federaal, xisaabtan wuxuu ka iman karaa aqalka sare oo aan laba ogoleyn oo sharcigu ogoleyn inuu wasiir noqdo. Wadalku waxa uu leeyahay bulsho rayid ah, waxa uu leeyahay maamul goboleedyo oo ayaga latakooda baarlamaan leh, waxa jooga saxaafadda laftarkeeda oo qeyb ka qaadan karta inay sharciga ilaaliso. Ee marka si guud iyo si gaar ahba qofkan baarlamaanteeriga ah markuu wasiir noqdo yaa la xisaabtamayo waa ay fududahay. Jawaabtu waxay tahay inta aan soo sheegay ayaa la xisaabtami karo, laakiin waxay u baahan tahay in asaga fursad la siiyo. Haddii aanan la helin dowlad ay ku wada midaysan yihiin baarlamaanka iyo golaha wasiirada, waxaa imaan doonta isqabqabsi. Marka aniga kashaafic ahaan waxaan xalku arkaa aqoonyahanka Soomaaliyeed ee banaanka jooga wuxuu u baahan yahay nabad iyo dowlad isfahanto iyo baarlamaan isfahan. Ee uma baahna maxaa lahaa dal isqabqabsi ka jiro. Marka fursadda iyo horumarka dalka wuxuu ku jiraa in dowladda ay wasiirka ama waxaan la dardaarmaa ra-iisul wasaaraha inuu kasoo dhex doorto golihiisa wasiirada baarlamaanka si uu uga badbaado mooshin joogto ah.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen maxamuud geedi oo hilowle oo ka tirsanaa baarlamaankii 8-aad iyo shaafici shariif maxamed oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Adiyow maadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Larry Andre ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo inuu waddanka ku hoggaamiyo qaab wadar ogol ah. Waxa uu sheegay in mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee madaxweynuhu uu mudnaanta siinayo ay tahay wax ka qabashada dhibaatada bini'aadnimo ee ka dhalatay abaaraha. Qaybtii hore ee wareysi dheer uu siiyey wariyaha VOA uu siiyey waxaa inoo soo koobaya wariyaha VOA-da Haaruun Macruuf.
Safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre ayaa ku tilmaamay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu yahay hoggaamiye qaran, lehna aragti isla markaana yaqaana sida loo hoggaamiyo koox, ayna ka go'an tahay inuu mustaqbal wanaagsan u horseedo Soomaaliya. Hadalkan ayaa Larry Andre waxa uu ku sheegay wareysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda VOA kadib markii uu laba jeer la kulmay madaxweynaha cusub tan iyo intii la doortay.
So I had the honor of meeting President Hassan Sheikh when he was a candidate Hassan Sheikh. We had a good discussion.
Waxa sharaf ii ahayd inaan la kulmo madaxweyne Xasan Sheekh markii uu ahaa murashaxa. Waxaan munaaqasho wanaagsan ku yeelanay safaaradda, waxaana uu iga warramay aragtidiisa waddanka iyo waxa uu doonayo inuu hanto isagoo matalaya shacabka Soomaaliyeed. Muhiimad ayuu siinayay ayuu yiri in wadar ogol uu wax ku maamulo iyo in xiriir xoogan oo najaxa oo dhinacyadu ay ka wada faa'iidaystaan oo dhexmaro dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah si ay wadajir horumar ugu sameeyaan, haddii ay tahay dhinaca amniga, haddii ay tahay wax ka qabashada qalalaasahan daran ee bini'aadminimo ee abaartu sababtay, haddii ay tahay sii wadista hawshii madaxweyne farmaajo ka qabtay deyn cafinta iyo xiriirka hay-adaha dhaqaale caalamiga ah iyo sii wadista hannaankaasi si ay mishiin ugu noqoto kobaca dhaqaale.
It means continuing all of the progress on the governance side, finishing the constitution.
Waxay sidoo kale ka dhigantaa ayuu yidhi sii wadista dhammaan wixii horumar ahee laga sameeyey dhinaca maamulka, dhammaystirka dastuurka, in si hufan loo qeexo federaalka Soomaaliya marka ay noqoto doorka iyo mas-uuliyadaha gobollada iyo dowladda federaalka. Waxa uu si bayaansan uga hadlay ayuu yidhi sida uu doonayo inuu wax ku maamulo qaab la isla wada ogol yahay iyo sida uu doonayo inuu hagaajiyo nolosha dadka Soomaaliyeed.
And that was candidate Hassan Sheikh. So since the election, I've been able to see him twice, and he's now giving greater details about his plans. Of course, he's in the government formation stage, thinking about.
Taas waxay ahayd ayuu yidhi markii uu ahaa murashaxa. Ilaa intii doorashadu dhacdayna waxaan arkay ayuu yidhi laba jeer, waxaana uu hadda faahfaahin dheeraada ka bixinayaa qorshayaashiisa. Dabcan waxa uu ku jiraa ayuu yidhi marxaladii dowlad dhisidda, isagoo ka fikiraya dadkii ku soo biiri lahaa si ay nolol fiican ugu abuuraan dhammaan Soomaalida. Waxaan dhahnaa ayuu yidhi xulashada shaqaaluhu waa siyaasad, waxaad samaynaysaa go'aan siyaasadeed. Hadda taas ayuu diiradda saarayaa, laakiin waan la dhacay ayuu yidhi inuu yahay hoggaamiye qaran oo leh khibrad, leh aragti, yaqaana sida koox loo hoggaamiyo, kuna dhiiran inuu mustaqbal wanaagsan gaarsiiyo dhammaan dadka Soomaalida. سفير كمريكا كي الصومالي لاري أندري أو مركا ورئيس جنبحين يكسر نام جعلة مقدسه وح كلو عن ويديه كالسوني ذا وقابا إنت علاج تأين مدحوينها عصب وضن كيسو كيني كرو قارهان حرير كدولة فدرالكا هي مامل قبل هذا هي إندي بهشيسين وضن ككير قليو.
It's frankly very early in the period. Everything that we have seen and heard so far is very positive.
I also want to say that having the parliament, the waxaan la kulmay ayuuri gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka aadan midoobe isaga laftiisana waan la dhacay ayuuri sidoo kale waa hoggaamiyaal khibrad leh oo yaqaana jihada ay wadanka u kaxaynayaan oo ay ka hadleen xilliga ay murashaxiinta ahaayeen ayna haatan doorteen wakiilada umada Soomaaliyeed doorashadii dadbanayd dhammaan waa sababo lagu niyad samaado laakiin waan arkaynaa waxa dhaca marka dawladda la sameeyo waan arkaynaa marka ay dawladdaasi bilowdo inay wax qabad loo timaado umada Soomaaliyeed. Safiirka Mareykanka Larry Andre waxa kaloo aan weydiiyay sida ay dawladda Mareykanka ula shaqeyn doonto maamulka cusub ee xukunka qabanaya iyo haddii ay jiraan tallaabooyin khaas ah oo ay ka wada shaqeynayaan.
Certainly we will be working with both the executive branch of government with the legislative branch of government
waxa uu yiri dabahan waxaan la shaqeyn doonaa laanta fulinta ee dawladda iyo laanta sharci dejinta xiriirka in lala unko baarlamaanka cusub maadaama in badan oo ka mid ah ay cusub yihiin oo aysan xilkaasi hore u soo qaban si wadista xiriirka heer goboleed taasi si gaar ah ayaan uga hadlay ayuu yiri madaxweynaha qaab dhismeedka dawladda isaguna ixtiraam badan ayuu u hayaa ayuu yiri gobollada waxaan u jeedaa muhiimadda ay leedahay inay wada shaqeeyaan dawladda federaalka iyo gobollada. Waxaan sidoo kale madaxweynaha siiyay ayuu yiri soo jeedino iyo waxyaabaha dhinaceedna mudnaanta siinayno. Ugu horreyn isaga ayaan weydiiyey ayuu yiri madaxweynaha waxyaabaha uu mudnaanta siinayo ka hor intii aanan ka hadlin mudnaanteedna. Dhowr ka mid ah qodobadii liiska iigu jira waxaan ka maqlay ayuu yiri madaxweynaha ka hor inta aanan xusin. Tusaale ahaan qodob waxa uu ahaa ayuu yiri in madaxweynuhu uu magacaabo qof xiriiriya dadaalada wax looga qabanayo qalalaansaha bani aadminimo ee meesha xun maraya. Taas ayaan doonayay inaan weydiiyo laakiin waxa uu ii sheegay inuu sidaasi dabacsan yahay ka hor intii aanan uba sheegin. Haatan qofkaasi waa la magacaabay, sidaasi darteed waxaan u jeedaa ayuu yidhi waxqabad, gaar ahaan waxqabadka dhinaca qalalaasaha bani aadminimo ee daran oo u baahan in si degdeg ah wax looga qabto. Waxaan sidoo kale ka wada hadalay ayuu yidhi dhinacyo kale sida dhinaca amniga, kobac dhaqaale oo loo wada dhan yahay, ka jawaabista arrimaha bani aadminimada, dhammaystirka dastuurka, xiriir wanaagsan oo natiijo leh oo ay yeeshaan gobollada iyo dowladda dhexe. Aad baan ula dhacay ayuu yidhi aragtida madaxweynaha iyo qorshayaashiisa khaaska ah ee uu taasi ku hananayo.
I'm very impressed with the president's vision and his specific plans of achieving that vision.
Aad iyo maadsan yahay Haaruun Macruuf oo noo soo koobayay wareysi ay VOA la yeelatay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya fadhiya. Haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal siduu qaamuuska af soomaaligu ku tilmaamayo geedka aynu yaaqa u naqaanay waa geed dheer oo aad iyo aad u sal iyo jirid iyo dhexweyn maydhaxdiisa waxaa laga sameeyaa xargo iyo waxyaalo kale midihiisuna waxay leeyihiin qaabka qulucda buruq la cunana waa leeyihiin haddaba sida muuqata geedkaas ayaa ugu weyn geedaha ay soomaalidu taqaan ee degaanadeeda lagu arko sidaa daraaddeed bay ugu maahmaahday nin geeda tiriyey oo yaaq ka tegey waxba ma tirin. Ujeedada shisheeye maamaaduna waxay ina baraysaa markaynu wax tirinayno inaynaan ka tegin amaba aynaan u dambaysiin waxa ugu mudan in loo horreysiiyo. Soomaalidu sida inu ognahay aad bay geela u jeclay, maxaa yeelay nolosheeda ayaa ku xirayd. Wuxuu u ahaa cabirka hodantooyada qofka iyo tolka guud ahaan. Taas ayaana markii dambe waxay sabab u noqotay in tilmaamihiisa iyo ammaantiisa ay raggii gabyo ogaa ku tartamaan. Tartankaas waxaa badanaa ku guulaysan jiray hadba gabyaaga ku tiiqtiiqsada. Tilmaanta labada rati ee kala ah baarqabka nirgaha dhala iyo awrka gurgur midka lagu magacaabo ee barnaamijkan maanta aan kaga hadli doono. Tirmiyigii hore ee Soomaaliyeed ka hor intaan baabuurta iyo iyagu aanay isbaran, awrka gurgur wuxuu la meel joogay lafdhabarta haddii laga jabo aan laga kicin. Isaga ayay dhaansan jireen. Siidaadka muggay tahay isaga ayay beeraha ama magaalooyinka badar iyo cunno karaba kaga soo raran jireen. Isaga ayay ku guuri jireen oo colka kaga baxsan jireen meel kasta oo fog oo seemo roobaad inay ku hooreen lagu sheegana isaga ayay manqada ku geysan jireen ariga doonka ah iyo waxarahana fuusan jireen. Waxdheefka uu awrkaasi u lahaa waxaad ku garan kartaa qodob gasoorkooda ku jiray, taasoo ahaa gaboolfallada qaarkood ninka ay guurtidu ku hesho inay ku xukunto in awrka gurgur laga gowraco, sidaasna uu ku waayo waxa uu dhaansado, waxa uu ku guuro, iyo waxa uu safarada ku raacaba. Sidaa darteed bay ka ducaysan jireen maalin maalmaha ka mid ah inta ay ka faramaraadaan inay u baryootamaan, kolba raseero kale ay ugu tagaan gaadiid ceshki marna laga yeero inta badanse laga diido. Waa kuwii awrka ugu sarsaray allow toogmaha i badin iyo tagoo mar soo noqo tashaa noo dambeeye. Abaar kasta ha dhacdee awrka gurgur qoyskalii hilbihiisa uma mahdo, haadiyo walba hala soo gudboonaatee marnaba in la dhuunmudo iyo birta looma quuro. Waa halkuu maxamed fiin ka lahaa gunta lagama jaro, geed hadday gogosu kuu taalee guhaad laguma falo, ruux hadduu kuu gabood yahaye gurgur laba shidaystiyo hashii geela ka irmaan. Aan ku xijiyo gabyaal la odhan jiray cabdi hirowla cibaas oo reer Hiiraan ahaa, kaasoo isna gabaygiisi darata geel baale awrka gurgur iyo waxtalkiisa ku xusay gaar ahaan xilliga ay abaaruhu dhacaan. Wuxuu yidhi hadduu daw xumaadee abaar daaha laga qaado diraaca kulul ilkoon di'in markay duuya wada xaasto duur oonle lagu dhaansado iyo joogsin lagu raaco wax dushiisa lagu keenay baadoonka loo shubaye naftu naguma daahdeen haddaan awrku daadihiine markaba hawska noo daaqaya iyo darajo geelbaare. Cabdijahays ayaa isaguna wuxuu ka mid ahaa raggii sida weyn awrka gurgur u muuneeyey tilmaanta waxdheefkiisana ku dheeraaday. Tuduc awrkaas ku saabsan oo aad ay Soomaalidu isugu weliso kuna jira gabay uu kula hadlay wadaad sheer isku dayay inuu dhaca geela ka waaniyo ayaa wuxuu ahaa magaalada Hargeysiya Barbara mooska waxa keena oo adadi maafsee ka dhigay muranku waa ceebe waa muruq addoon low ratiga micida waaweyne marka buu adduunyada u yahay macallimow geele nin waliba macnaha loo dhaqduu maanka ku hayaaye muraadkaa ku toos awgayow hay makaykiina. Mar haddaynu waxtarka awrka gurgur hadal hayno waxaa lagaba maarmaana inaynan garab marin geeraarkii reego ugaas uu si guud geela ugu amaaday gaar ahaanna tudaca ugu dambeeya uu si la yaab le ugu tilmaamay awoodda iyo waxdheefka awrka gurgur lagu qabo. Gaadiidka aan la-aantiis majgar miyihii dhaqmi karin, abaarahana aanu ka soo joogi karin. Dhammaadka geeraarka ayuu inagu barayaa waxa awrkaasi uu qaadi kara iyo culayska guladiisa la saaro ee maalinta la geediyo uu dusha u ridan karo dad duuyo iyo saabaanka reerka oo idil. Wuxuu yidhi garadii waxartii iyo gurboodkii yaryaraa iyo gaxdaaray midigtii iyo midka gaadha toray iyo kan jamuuka dareeyay iyo gaaleefay mindidiiba intaasaan guradiisa qaar ba gaar u dhigaa dhigihii gulgulnaa iyo lamadii gasfanayd haddii aan gab ku siiyo oon xalgihiisa u geyto asaan heega ka gooyo garow wuu u kacaayo hadduu wiilku gar qaado gurguurtow lama gaadee aaway gaatamay dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiddu maanta halka aynoo jooga wayaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha ayaa u dambeeyey idaacaddeenii galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir samakaab ah tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.